Halo semua, balik lagi di podcast gue. Kali ini gue kedatangan tamu temen gue dari SMA nih gue. Kali ini gue tangan tamu Darul Fajri.
Halo.
Dia temen gue dari sekolah.
Halo.
Dan
halo.
Sampai saat ini gue masih menjaga silaturahmi sama anak ini. Ya salah satunya temen gue yang tersisa sekolah ya, salah satunya dari dia.
Punah emang.
Ada tapi lagi dikandangin. Coba gue pengen dengar situ sekarang latar belakang lo seperti apa, sekarang lagi sibuk apa?
Halo, gue Darul atau gue Fajri bisa. Gue temennya Aji dari SMA, SMK sih ya.
SMA, SMK.
SMK. SMK Satria 2015.
Satria, samping, bisa.
Samping sereng-sereng Jansen-nya ya.
Iya.
Yeah. Samping Jansen Jansen. Dah itu gua, oh ya, kalau hobi gua senang ngebaca.
Pura-pura.
Oh iya, walaupun.
Lu enggak beli rokok ya?
Beli. Oh. Itu rokok gua, rokok lu sana.
Oh. Terus.
Gua hobi baca buku, baca novel,
bacain ya. orang
bisa, terus fotografi atau videografi, udah sih itu aja. Dan sekarang lagi sibuk paling
jalan.
Oh enggak, gua ngukur jalan alias nojol.
Ya.
Nojol iseng berhadiah, berpendapatan sih iseng.
Deh, lahir di mana?
Lahir di Jakarta. Di Kemandoran. Gua orang Roblong nih, Be.
Jakarta Barat.
Roblong membarat ya?
Barat kok.
Masuk ya.
Barat.
Apa lihat di peta ya?
Ya barat, pastinya barat.
Selatan
Selatan barat, cuy. Kelahiran tahun?
Tahun 90-an.
Ya, spesifiknya dong.
Tahun 1996.
Iya, beda setahun sama gue. Abang gue 97.
Berarti ngomongin lo ade. Ade iya, Aji. Iya. Ade anjing.
Nih, gue kali ini ngobrol sama Darul ini, banyak pengalaman yang gue udah ambil sama dia. Dan banyak situasi-situasi yang udah kita laluin beberapa tahun belakangan ini. Kayak naik gunung bareng, hunting bareng, ngobrol, sharing segala macam, dan secara nggak langsung ya cukup dekat lah gue sama dia dibanding sama teman-teman kecil gue yang kayak kemarin KL sama Bagas. Cukup intens juga gue ketika ngobrol sama dia. Gue sempat ngomongnya sama, sorry gue sedikit bridging dikit ya. Sempat ngobrol sama Bagas. Kayak misalkan kita udah gede gini, kalau nongkrong tuh sekarang malah mikirnya nggak hanya sekedar nongkrong doang, tapi kita nongkrong ngobrolin suatu hal yang berkualitas. Jadi ya enak lah gitu ya kan, makanya gitu-gitu.
Jadi nggak mau bajir.
Iya, buang nggak buang-buang waktu juga.
Ke makanan tuh mau bajir.
Mubarok.
Nama masjid. Al Mubarok.
Gue pengen sedikit remake nih. Pas mungkin lu masih punya memori pertama kali lu naik gunung sama siapa? Gue mau nanya sama lu.
Sama ada KL. Gue sebutin satu-satu nih ya, ada yeah. KL. Terus ada teman sekolah, itu banyak teman sekolah ya. Ada KL, ada Eri Rizky. Ada si Norvi Weo ya, atau Norvi Renaldi.
Dipanggil siapa?
Dipanggilnya Plao.
Bukan.
Siapa?
Kambing. Ya Plao, ya waktu Plao. Itu sempat terdengar suaranya. Kalau lu dengerin podcast gue, yang gue cerita sama, yang judulnya Sharing Satu-Satu, KL. Ini si Darul sama Plao, nanti klipannya akan ada Plao juga kalau misalkan lu mau dengerin ceritanya si Plao. Ini si Darul ini sempat main enak ini.
Terusnya sempat viral. Sama satu lagi, gue lupa siapa tuh.
Gua, lu, KL, Plao.
Oh, lu gak dianggap.
Terus naik gunung pertama lu kemana kita?
Kita ke Pangrango, ke Gede. Ke Surken, ke Kemnya. Jadi, makan, paling inget, yang paling gue inget makan tuh, si Flao, apa ngerengek makan, nyu makan, be makan ya kan.
Emang iya.
Iya, sedangkan kita berangkat dari jam 6 tuh. Kan subuh bangun jam 6 berangkat belum kena apa-apa tuh. Makan cuman pas datang nyampe malamnya baru makan. Ya kan paginya cuman enggak sarapan sih. Cuman doa aja sarapannya. Ya kan. Kan. Udah gitu. Oh, sama madu. Kita pasti selalu bawa madu coklat.
Iya. Yeah.
Pasti sih. Ambil ini tuh ya udah di jalan.
Lewat Cibodas ya.
Lewat Cibodas. Dan itu pertama kali gokil. Lewat air panas. Karena makan-makan ketemunya di kandang badak ya. Jam 12 tuh ya,
tepat gua jam 12. Tepat waktu berarti itu. Kita cukup tepat waktunya nyampe dari bawah sampai atas
tuh. Nah, itu dia tuh. Tapi enggak tahu sampai jam berapa kita naik lagi tuh. Tapi di situ gua doang yang naik tanjakan setan.
Iya.
Lu enggak lu pada lewat jalur alternatif ya?
Iya, iya, muter lah, muter.
Iya, gua doang. Dan udah gitu gua kesasar tuh di situ tuh. Gua nyampe atas jadinya.
Oke, turun lagi deh.
Gua turun lagi nyok karena kan gua manggil nama lu kan kok.
Iya, gua turun lagi kan. Ada, akhirnya gua turun lagi kan. Udah nyampe atas gua turun lagi nyariin lu tuh gua ketemu di
gua udah nyampe atas duluan tapi udah di putusan hutan.
Oh.
Akhirnya gua turun karena suara gua ngedengung. Jadi enggak bisa keluar cuman di area gua doang nih yang denger nih.
Iya, iya, iya.
Enggak tahu kenapa deh tuh. Panik kan sebelumnya juga gua ngeliat kayak ada pendaki lagi tidur, lagi tengkurap gitu tidurnya. Enggak tahu tuh capek apa emang udah lewat apa enggak tahu malu apa kan. Dia tuh gua lo jiper tuh. Ah, anjrit. Gua baca-baca dah pokoknya yang sebisa gua kan.
Tapi lu turun lagi aja.
Turun karena di putusan hutan enggak ada orang. Gua turun lagi tuh udah panik ya kan. Karena gue turunnya sebelah kiri nggak lurus ya kan untungnya tuh kata lu kalau sono salah bintana ya
itu mah kalau kita kesurken.
Oh iya berarti nggak tahu tuh arah mana tuh
pokoknya putusan hutan kalau kita
turun lagi tuh ngikutin batu-batu.
Iya.
Ketemu dah tuh baru lu ya kan.
Iya. Gue juga nungguin lu tuh di situ tuh.
Iya gue nggak bawa keril itu ya.
Iya lu nggak bawa keril
karena gue lenggang banget langsung lari gue itu naik udah baru ketemu tuh di situ tuh. Aduh kenyang ya.
Abis itu Gue pengen nanya, itu kan first time lu pendakian ke Gunung Gede, lo Cibodas berlima, kesan-kesan lu ketika naik gunung situ, apa emang lu pengen naik gunung lagi, apa emang kayak, aduh, gue pengen naik gunung lagi nih, tapi dengan cara yang berbeda, rasa, intinya sih rasa yang lu dapet tuh apa? Apa emang yaudah naik gunung, apa emang ada experience baru ketika lu naik gunung di situ? Tau apa?
Emang benar sih kalau dibilang orang gunung itu tempat pelarian, iya sih.
Salah tapi satunya.
Pelarian yang terjebak, akhirnya nyaman di situ.
Iya.
Jadi kesannya di sana tuh emang, ya lu pasti betah gitu berlama-lama di sana. Karena selain lu dapetin sesuatu yang benar-benar tenang, lu dapet keindahan juga bonusnya. Kan kita tenang banget di hutan.
Kenapa lu bisa tenang di hutan?
Kayak nggak ngerti mungkin itu jiwa setiap manusia memiliki jiwa alamnya kali ya ada jiwa alamnya gitu. Maksudnya kayak dia ngerasa nih ketika atau sama tumbuhan atau sama
balik binatang. Ke kontraknya sebagai makhluk hidup lah ya
jadi kita kayak ada frekuensi sama makhluk-makhluk lain sama ciptaannya gitu kan.
Iya cukup masuk akal sih ya mungkin beberapa orang ada yang ngerasain kayak gitu ketika dia naik gunung makanya dia memutuskan yaudah deh gue naik gunung buat ke depan naik gunung lagi tapi ada juga nyo yang gue dapet ketika gue sharing sama orang yang emang wataknya bukan wataknya sih dibilang bisa dibilang yang emang dasarnya itu ketika dia masuk ke alam tuh yang didapetin cuman kebosanan ada juga orang yang gitu bosan kayak nggak nyaman karena situasi sebelumnya ketika dia hidup itu dia selalu difasilitasi dengan sesuatu yang ada aja misalkan dia mau makan ya tinggal karena ada
mungkin dia karena kayak nggak tahu caranya sih kalau cara tahu cara dia karena terbiasa cara hidup di kota jadi nggak tahu terbiasa cara hidup di hutan gitu kayak gimana dia di gua. Kalau dia tahu pasti dia wah iya di bagian-bagian tertentu pasti dia nemu tempat yang dia nggak ada kata bosan gitu di situ sama dalam hutan kan asik banget
ya mungkin lu udah pernah ngerasain namanya lu punya mungkin kayak gua ada ritual-ritual tertentu ketika gua di gunung gua melakukan apa misalkan kayak merenung atau ngopi di depan tenda segala macem. Kalau lu ada nggak ritual tertentu ketika lu lagi naik gunung nih? Pas gue harus entah itu lu nulis lah atau itu lu baca buku di atas gunung segala macem. Ritual yang lu lakuin apa ketika lu lagi di gunung?
Ngopi.
Itu wajib sih. Itu wajib sih ngopi sih.
Kalau di gunung tuh emang paling di setiap tempat sih, enggak harus gunung ataupun gimana. Yang pasti yang berhubungan dengan alam tuh emang paling asik tuh kita buat tenang ya kan. Kita mau introspeksi diri atau kita bisa buat muhasabah alam kan. Itu emang tempatnya sih asli. Jadi kayak lu enggak nemu satu tempat yang emang tenang gitu. Mungkin kalau di masjid kan masih ada suara kendaraan lewat gimana.
Iya. Yeah.
Coba kalau masjid ada di hutan, wah itu lebih tenang banget sih kali ya.
Iya.
Asli itu
masjid. Coba lu bangun dah. Lu ngapain bangun masjid di gunung?
Seenggaknya maksud gua kalau setiap pendaki ya kan
bikin masjid.
Ada kayak musala lah kalau enggak masjid.
Ya, ada beberapa gunung tuh ada.
Iya kan, tapi asik banget kan. Bukan asik ya.
Tapi kalau masjid mah enggak mungkin sih. Lu enggak cuai masjid di atas gunung. Ya terus.
Tapi salah satunya itu emang yeah, buat.
Ya mungkin yang lu tahu dan yang lu rasain saat ini tempat yang paling nyaman ya itu adalah masjid dan gunung. Makanya lu ingin mengkombinasikan dua tempat itu di satu tempat yang sama gitu. Iya kan? Di atas gunung dan masjid lu kayak masuk ke dalam gunung.
Kalau langsung situ sih nangkepnya. Lu nangkep gak mau gitu ya? Bisa dah. Bagus, oke, okay. Cuman ya masa lu tinggal di atas gunung terus nih kan. Kan enggak masuk.
Kayak boyem.
Kayak tempat kita buat ya boyem tuh.
Boyem.
Tempat buat kita mencari sebuah apa ya? Tenang. Jadi kayak iya. lu udah di atas, lu lebih dekat sama yang di atas lagi itu. Jadi lu mintanya atau berdoanya lebih gampang yeah, ya sama Allah nih kan Allah udah di atas nih.
Bukan
di atas sih Allah tuh.
Allah ada di hati.
Di hati sih nyoy, Allah dekat sih sebenarnya.
Ada di hati kita.
Setiap... Itu bagi orang yang ngerasa.
Iya. Yeah.
Tapi kalau yang enggak ngerasa kan
abis itu ya gue emang sih kalau kita ngomongin tentang gunung sih nggak ada bisa sih, bukan dalam artian ya orang punya perspektif masing-masing. Kalau dia naik gunung tuh apa yang dia rasai, apa yang dia alamin, ngomongin tentang Allah tuh ada di hati. Emang semua orang nggak ngerasain yang tadi lu bilang, nggak semua orang ngerasain Allah tuh ada. Emang menurut lu semua orang gak ngerasain kalau Allah tuh ada?
Iya lah jelas nyo. Kayak misalkan orang yang ini copet ataupun suatu yang merasa apa berbuat jahat.
Iya. Yeah.
Jadi pasti Allah tuh ada sebenarnya, tapi dia gak ngerasain gitu.
Tapi tergantung di orangnya juga nyo. Dalam artian kenapa dia melakukan hal itu, kalau menurut gue mungkin ada suatu hal yang dia ngerasa, ini maaf nih, ini menurut gue aja ya. Dia ngerasa selama ini kenapa dia melakukan itu, ya taruhlah ada bagian-bagian, ada porsi-porsinya kenapa dia sampai melakukan hal kejahatan itu. Tapi ketika dia meyakinkan, emang Allah ada? Kenapa misalkan, kenapa kalau ada, selama hidupnya dia apa mungkin merasakan dari dulu, kayak gak ditolong. Ya itu ada salah satu faktor kayak gitu juga di orangnya doang, tergantung dari orangnya juga.
Iya, di manusianya.
Iya, di penyakitnya ada.
Error.
Iya, penyakitnya ada di manusia, dan tapi secara langsung dia kenapa masalah kayak gitu ya, karena emang pengalamannya dia, suatu hal yang udah dia alamin saat ini ya begitu, makanya dia melakukan hal itu. Jadi bukan berarti nggak ada sih, tapi lebih ke masa bodoh sama hal rasa-rasa. Dia mengabaikan rasa-rasa hal yang kayak gitu kok mungkin.
Karena dia nggak pernah datang kasarnya gitu nyo.
Iya.
Jadi sama kayak misalnya nih gua gambarin ada tukang cukur ada tukang cukur sama pasien yang customer ya cukur. Tukang cukurnya bilang bahwa dia nggak percaya bahwa Tuhan itu ada ya kan. Kalau dia ada, Tuhan ada, kenapa masih kayak gini-gini hidupnya dia, atau kenapa nggak berkembang segala macam ya kan. Akhirnya si customernya tuh iya udah diem aja tuh sambil keluar. Nah di luar ada orang lagi tuh rambutnya gondrong. Pas dia mau keluar pintu, sudah selesai cukur, dibawa masuk lah tuh orang si gondrong itu. Dia bilang lagi tuh customernya, dia yakin bahwa tukang cukur itu gak ada. Loh, tukang cukurnya bingung, gak ada gimana ya kan. Karena dia aja baru nyukur, habis nyukur, sedangkan dia baru nyukur. Karena kalau kata customernya, kalau tukang cukur ada, pasti gak ada orang yang berambut gondrong.
Iya. Yeah.
Ya arti kata Tuhan Cipura, loh dia tidak datang pada saya. Kalau dia datang pada saya, pasti akan saya cukur dan saya rapikan. Gitu.
Iya.
Cara langsung analogi begitu. Jadi orang tuh nggak mau nyari Tuhan, orang nggak mau meminta.
Iya tapi.
Sekedar apa ya? Ada, tapi nggak nyata, nggak bisa ngerasa dia. Kalau ada nggak nyata oke, tapi kalau ada tapi nggak bisa dirasa itu sulit banget tuh buat orangnya.
Tapi ya benar sih Pak kata lu sih, dalam artian ya balik lagi ke orangnya sih, gue ada orang yang berpikiran seperti itu, ada orang ya karena emang dari circle dia mungkin mendukung akan hal itu, dan ada juga orang yang mendapatkan circle kayak gitu tapi nggak mendukung hal kayak gitu. Pengalaman
juga sih
beda-beda. Jadi kalau menurut gue kita juga nggak harus memukul rata setiap orang seperti itu sih. Tapi balik lagi sih, kalau menurut gue segala sesuatu yang mereka lakukan baik ataupun buruk itu pasti ada sesuatu hal yang memacu dia biar bisa menjadi manusia yang berbeda. Misalkan dia selalu melakukan suatu hal keburukan, tapi gue yakin nggak melulu beliau dia terus-terusan melakukan suatu keburukan. Pasti ada momen, ada waktu di mana kayak dia benar-benar kayak gue kayaknya nggak bisa kayak gini terus deh. Begitupun dengan orang yang sebaliknya. Berarti kalau dihitung-hitung kita naik gunung udah berapa kali nih bareng nih? Pertama ke Gede, yang pertama kali lu naik gunung ke Gede. Kedua ke Prau. Sumbing. Lau. 4 kali. Ya udah 4. Main yang terakhir yang berdua.
Gede
sama Pangrango udah lumayan banyak juga sih. 6. Jadi ya salah satu partner gue naik gunung ya Darul. Dia kalau gue pernah naik gunung berdua sama dia, motoran kita ke Gede. Ya kenapa akhirnya lu memilih hobi selain dari buku? Naik gunung jadi salah satu hobi gue yang membuat gue rasa nyaman di luar yang lu bilang tadi, lu dapet ketenangan segala macem. Ada perbandingan lain gak selain itu? Kenapa lu akhirnya memutuskan oh ya naik gunung nih? Di terlepas dari hobi-hobi lu yang lain yang lu tekunin akhirnya gunung.
Yang balik lagi sih nyo.
Jadi baik dulu dan nih.
Balik lagi yang tadi gue omongin maksudnya. Jadi kayak lu kan, gue bilang setiap orang pasti punya jiwa tentang alam ya, jiwa tentang binatang, jiwa tentang tumbuhan.
Oke. I know.
Punya mindset tentang gitu. Mindset dibangun ya kan akhirnya. Jadi lu nemuin sesuatu yang beda. Dan ya itu mungkin alasan gue aja gitu. Tapi entahlah, mungkin atau beberapa alasan orang lain juga mungkin nemuin kayak gitu kan. Dia nemuin ketenangan yang mungkin gak dia nemuin di kota gitu. Dia nemuin sesuatu yang lebih ramah dibanding di kota. Kan kita kalau setiap gunung tuh ya kan, ketemu pendaki, negor, sapa-sapaan ataupun senyum. Apalagi kalau ada yang cakep ya kan, wah lah kita udah pasti senyumnya paling manis lah ya kan. Nyapa ya kan, assalamualaikum.
Aduh,
ya.
Waalaikumsalam.
Speak nice, speak bego deh, ya kan?
Yang cakep kayak gimana sih, yang cakep cewek gitu, lewat cewek.
Iya, ya kan, masa binatang.
Kalau cewek tiba-tiba malu.
Aku naik gunung. Udah yang puncak duluan turun. Lagu belum nyampe.
Ya, iya sih, gue cukup setuju kenapa.
Tapi gue juga suka laut, gitu. Secara langsung kadang gue
gak lu pacarin.
Laut gede bego. Cara langsung jadi kayak dua hal itu jadi tempat yang emang nemuin sesuatu yang beda sih. Di gunung gue nemuin ini, di laut atau pantai, tepi pantai gue nemuin ini ya kan. Di pulau kayak gitulah.
Berarti lu merekomendasi enggak kalau anak muda tuh harus naik gunung? Lu rekomendasi enggak?
Harus.
Kenapa harus?
Kalau jawab kenapa? Karena setidaknya biar dia tahu, oh hutan tuh kayak gini gitu. Jadi dia bisa lebih menghargai kehidupannya dia gitu. Ketika di kota kan beton lebih subur daripada pepohonan. Jadi ada jiwa kesadarannya nanti, oh iya gue butuh alam nih ternyata buat bisa menyeimbangkan dunia ya kan. Kalau gak ada kan bisa gersang banget kayak di padang pasir.
Kalau nggak ada pohon?
Iya, nggak ada pohon, nggak ada buah berarti be, kita nggak bakal sehat. Wah, dari salah satu hal kecil aja kayak gitu kan, kita nggak ada pohon, pohon kangkung, tumbuhan, kita nggak ada kangkung, nggak bisa makan yuk, padi.
Kangkung emang berpohon ya? Kangkung, coba dong pendengar gue nih, lu kangkung emang ada pohonnya ya?
Tumbuhan,
iya tumbuhan. Sehingga,
jadi sayur kita. Saya secara langsung kalau dipikirin nih kita
kangkung.
Itu ya dulu tubuh kita makanan semua dari bukan dari sesuatu yang ya,
tapi,
dari alam juga gitu. Iya. Jadi kita kalau enggak ada alam kita enggak hidup. Jadi biar seimbang hidup kita. Alam enggak ada kita enggak bisa hidup juga karena kita yang nyiramin walaupun yang cara enggak langsung kalau bahasa agama Tuhan yang membangun kita, yang nyiptain kita yang dan yang matiin kita gitu.
Tapi kalau lu bilang Tuhan alam sorry alam nggak ada kita nggak hidup, nggak juga nyo, malah alam kalau nggak ada kita iya. Lebih hidup.
Jadi kayak sebenarnya
dan kita nggak ada alam itu nggak hidup.
Biar lebih seimbang lah nyo, kan kita cuma bisa ngerusak doang tanpa menjaga yeah. Gitu. Jadi harus jaga biar seimbang.
Seimbang mulu ketimbangan. Iya sih, jadi ya tegak kadang juga alam rusak gara-gara manusianya itu juga kita. Ya, kasus-kasus di Kalimantan, kasus di Sumatera itu bukan yang baru belakangan ini lagi rame, gunung pada kebakaran, hutan kebakaran itu bukan karena global warming, tapi emang dari manusianya itu pengen ngebuat lahan itu bullshit lah kalau menurut gue. Cuman framing aja dari media mainstream buat mengemas suatu berita seakan-akan tuh itu adalah suatu kerusakan pure dari alam dari karena adanya pemanasan global segala macam. Padahal mah emang dirusak-rusak juga sama si manusia itu tersebut.
Pastinya.
Untuk kepentingan dia sendiri. Ngomongin musik. Musik genre apa yang lo suka? Yang cocok di kuping lo?
Musik semua masuk di kuping gua. Apapun itu, jazz, dangdut, koplo.
Wah, dangdut seru sih.
Apapun, entah itu ska atau balada.
Balada apaan?
Balada tuh Iwan Pales yang musiknya kayak rimba-rimba gitu.
Dia bukannya alternatif ya?
Dia apa? Dia hampir dari setiap lagunya nggak bisa di sat jadi satu genre doang sebenarnya.
Iya iya iya.
Banyak kan dia kelompok apa gitu kan dia.
Iya. Yeah.
Terus apa yang Kurt Cobain Grunge ya?
Grunge. I love Grunge.
Grunge. Kemarin gue juga pas di Gramme ketemu tuh salah satu Grunge Indonesia.
Siapa?
Cupu Manik.
Oh, Cupu Manik tuh band dari Bandung tuh. Keren sih dia sih.
Gua ketemu vokalisnya tuh. Orangnya sih asik kalau dan gua DM-an.
Dia datang ke Grab. Gramedia.
Gramedia. Gua dikasih tahu sama teman gua enggak kenal. Gua enggak kenal dia, cuma gua.
Lu enggak aduh gua harusnya nitip salam sih sama dia sih. Keren sih Cupu Manik sih.
Fotonya masih ada tuh. Jadi gua foto berdua. Terus gua add dia kan di Instagram, tiba-tiba dia nge-repost. Terus yeah. Gue balas-balasan DM dah tuh era tuh dari situ tuh.
Kamu udah makan belum?
Orangnya ramah sih. Asli orangnya ramah jadinya. Nggak apa ya, nggak sombong sih kalau menurut gue. Masih bawa balasin DM yang emang padahal baru ketemu sekali tuh ya kan.
Iya, kadang
langsung kan.
Iya. Ya masih mau bermasyarakat lah sama
siapapun
sama pendengar dia sama orang yang mengapresiasi dia ya bagus emang harusnya seperti itu artis-artis kita nggak ngapain dia sombong juga ngomong artis ngapain apa yang sombong dari artis
emang lu nabi ya? Nabi yang nggak sombong
lu kayak Dajjal.
Terus matanya satu keluar ntar lagi keluar yang mati
apa
ya keluar langsung dibunuh kan sama nabi Isa. Lo yeah. Gue mati ntar siat
banget. Jadi kejauhan-kejauhan. Gue gak mau jauh-jauh ngomong ya. Itu beda konteks.
Mampus udah jalan.
Aduh.
Tapi emang
tapi diantara grang, balada, dangdut dan genre-genre yang paling lo suka?
Cara garis besar yang gue hampir suka semua karena
okay, universal lah ya.
Karena musiknya punya ciri khas masing-masing yeah. Gitu. Jadi gue gak bisa mukul satu musik yang emang ini gue suka banget nih gitu. Enggak, semua gue suka hampir dari beberapa lagu itu pun bisa jadi motivasi gue atau gue kulik bisa jadi sebuah video. Kadang gue ngambil dari gambar itu juga tuh dari visual, jadi ntar gue visualin. Yang paling lagi gue denger ini lagunya No Stress.
No Stress.
No Stress ya. Itu lagunya
band Bali ya.
Band Bali. ada lagunya juga dari Bali tuh.
Yang paling lu suka judulnya yang mana?
Kalau pribadi Semoga Ya tuh.
Semoga Ya, ya emang juara sih Semoga Ya sih.
Dan gua terinspirasi tuh dari lagunya Semoga Ya. Bisa buat ngambil apa? Ngebuat satu kayak
mood booster.
Iya, mood skenario juga. Dan sekarang lagi jalan proyeknya.
Oh iya. By the way, ini anak emang salah satu hobi dari dia baca dan naik gunung, dia juga suka bikin video. Video bukan video 3GP ya. Video-video video-video moralitas lah ya, dibilang bisa dibilang video-video tentang kemanusiaan, tentang sosialnya sih.
Ada sosialnya.
Sosial kan, lu ngangkat tentang sosial manusia.
Ini yang bakal lu angkat ada sosialnya juga nih.
Sosialisasi kehidupan, pemerintah, sosialisasi
pemerintah kelurahan, ada KTP. Ada pemerintahan, ada masyarakatnya. Jadi gua coba adukin aja deh, gua aduk-aduk, gua puter-puter situ.
Iya, emang dia suka menyampaikan sesuatu aspirasi, rasa melalui video.
Melalui video karena
ada kan beberapa orang kan yang dengan tulisan, dengan ya dia langsung turun ke jalan, tapi jalan, lu lebih gua menyuarakan salah satu suara lu tuh dari video
benar,
itu.
Jadi punyanya caranya masing-masing lah.
Iya. Ketidakadilan tuh harus dilawan walaupun hanya dalam hati. Itu kata-kata siapa ya? Oh, Buya Hamka.
Buya Hamka bagus sih dia.
Buya Hamka.
Kalau nulis, gua salah satu pembaca bukunya dia juga tuh.
Yang judulnya
ada kayak pribadi apa? Menjadi Kasauf. Pribadi hebat.
Iya, pribadi hebat tuh keren
Kasauf,
sih.
Terus yang modern apa yang namanya? Falsafah hidup.
Iya.
Ada beberapa di bukunya di kamar gua ada beberapa bukunya dia juga sih. Emang tulisannya buat gua masuk, di gua masuk banget.
Tapi lu lagi dengerin No Stress. Tapi One Flash kan udah lama banget kan lu dengerin. Tapi masih tetap lu dengerin kan Om Iwan.
Itu lagu One Palace tuh lagu di komputer gue yang gak pernah gue hapus itu tuh lagu tuh, lagu dia. Karena di komputer pun banyak lagu-lagu di koleksi gue juga lagu-lagu One Palace lama tuh nyoh. Banyak tuh nyoh. Jadi kayak dia lagu-lagu yang lama yang susah banget dicarinya.
Ada di gua komputer ada tuh, lu, weh mantap.
Dari SMP gue nyari tuh, dari SMP.
Oh hebat lu ya.
Set, kacau.
Oi enak, oi doi. Tapi musik sih emang sih ada orang musik yang bikin musik tuh dengan lirik dia yang bagus, tapi ada juga yang musik ya udah musik tau gitu, musik didengarkan bukan karena emang dari liriknya tapi emang dari musiknya tersebut. Musik bukan buat didengarkan kalau menurut gua, tapi untuk dirasakan
karena kadang orang nyetel lagu galau dibilang lagi galau lah. Tergantung yang rasa, kalau lagi seneng masa nyetel lagu galau nggak boleh.
Emang nggak boleh galau.
Iyalah, boleh-boleh aja.
Kan sih ya. Kadang sih gua sorenya nih, kadang juga gua kadang suka enggak habis pikir sih sama orang yang berpikir, ngapain sih lu galau mulu, ngapain sih lu sedih mulu, ngapain sih lu
kayak lu.
Enggak kayak gua sih. Gua cuma pengen maksudnya ketika lu lagi sedih, ya udah lu sedih.
Tapi jangan terlalu nyoman, jika senang jangan terlalu senang.
Iya,
jika
iya.
Sedih jangan terlalu sedih.
Dalam artian gua cuma pengen mengekspresikan aja, misalkan ibarat kata gua lagi sedih, ya mungkin gua di tempat yang salah mungkin ya, ketika emang orang-orang lain pada senang-senang. Ada orang yang sedih, dia sedih. Tapi misalnya sekiranya ada orang yang senang, tapi dia di satu tempat yang sedih, ya harus tahu tempat juga sih, kalau menurut gue sih. Jadi misalkan buat lu nih yang denger nih, lu kalau lagi sedih ya sedih aja, dan lu kalau lagi senang ya senang aja. Baik lagi, tapi baik lagi, jangan terlalu, suatu hal yang terlalu tuh nggak baik.
Intinya cari tempat di mana lu bisa dihargain gitu.
Iya.
Apalagi buat lu nih cewek ya kan, lu tuh layak dihargai ya kan.
Berapa?
Wanita ya kan, aduh bicara tentang wanita.
Gimana perspektif jadi, lu?
Merasa kecintaan ya kan?
Iya.
Kecintaan.
Ya gimana? Lu lemah enggak sih soal cinta?
Lemah. Lemah.
Bukan menguatkan.
Gua kurang mencoba aja sih sebenarnya.
Tapi jadi lu butuh.
sering kali itu. Ada hal yang gua mau gitu, yang gua rasa. Ya, tapi gue ngerasa gak bisa ya kan.
Kenapa gak bisa?
Padahal belum gue coba tuh.
Iya.
Karena padahal belum gue coba. Jadi kayak gue ngerasa, gue gak belum merasa bisa gitu. Jadi selalu bless.
Tapi yang bless. Yang lo butuhkan tuh cinta yang seperti apa?
Kalau gue bukan gue saat ini, benar sih prinsip dari Able sih.
Able itu siapa?
Able itu ada teman gue, teman SMK gue.
Teman SMK gue juga bukan?
Iya. enggak kenal kan lu? Enggak sekolah, enggak pernah sekelas lu.
Ya, tapi gue tahu.
Iya, kenal. Oke, kenal.
Coba deh tanya, bleh.
Dia bagus, dia punya prinsip katanya. Cita-cita itu enggak boleh kalah sama cinta.
Cita-cita itu enggak boleh kalah sama cinta.
Dan itu gue pakai kan. Hal satu hal yang positif bisa lo tiru itu. Enggak masalah. Dan itu kepake benar-benar berguna gitu, bener. Cita-cita lu jangan mau kalah sama cinta gitu. Ya gue gak nyalain lu yang buat yang pacaran sih kak, tapi tanpa mengurangi rasa hormat gue, lu juga harus bisa tahu nih lu kedepannya mau kayak gimana gitu. Punya cita-cita kan pastinya dari kecil, gimana nih cara lu buat wujudin itu jadi nyata, bukan cuma sekedar jadi cinta atau khayalan. Ada saatnya, ada waktunya bagi porsinya masing-masing. Jadi gue ceramah.
Ya gak apa-apa. Kalau ceramah emang lu lagi sholat Jumat.
Khotbah.
Itu perspektif lu, gue hargai.
Kalau lu nih, gue naik balik. Kalau lu perspektif lu tentang cinta tuh gimana? Lu dong perspektif lu.
Perspektif
lu.
Kalau ya gue berkembang lah. Maksudnya dalam artian gue upgrade pemikiran gue
tentang binatang berkembang membiakan.
Maksudnya dalam artian kalau menurut gue ya udah, cinta tuh ya untuk dirasakan dan untuk dibuktikan. Lu kalau misalnya sekiranya cinta sama sesuatu lah, nggak usah sama perempuan ataupun sama
cinta seorang, kan nggak harus sama
apa? Cinta tuh luas kalau menurut gue. Lu bisa aplikasikan cinta lu itu
manapun,
ke family lu, ke teman-teman lu, ke hobi-hobi lu, ke pekerjaan lu. Ya udah, itu
yang sekarang. Tapi lu cintanya kemana nih?
Gue lebih saat ini family. Family sih sama circle terdekat gue, teman-teman gue. Aman dan
kalau dulu?
Ya dulu perempuan. Mungkin ke orang lain, perempuan, karena emang ya mungkin pada masa itu gue ingin mencoba itu. Gue ingin mencoba sesuatu hal yang pernah masa yang belum pernah gue coba, ya apa ya, experience baru lah nyok. Tapi untuk saat ini gue cukup terbuka dengan masalah cinta ini. Ya udah, cinta aja,
cinta
tuh tergantung. Gue mau ngomong dari A sampai Z, orang juga punya pandangannya sendiri.
Cinta itu kebutuhan apa keperluan?
Kebutuhan. Lu bakal mati cuy kalau lu gak punya cinta. Kata Sohogi kan, beruntung untuk orang-orang yang masih punya cinta dan iba hati. Tanpa itu anda akan mati. Kurang lebih quote dia kayak gitu. Lu gak bakal jadi apa-apa kalau lu udah kehilangan dua hal itu, cinta dan iba hati sama orang. Lu gak bisa ngerasain kesusahan orang, lu apatis sama orang-orang. Itu sih udah, lu gak layak jadi manusia cuy, kalau menurut gua.
Jadi apa tuh, jadi kalau layak
jadi patung.
Disembah dong gua.
Lu ya patung kemana, hidupnya di belakang. Jadi
Raksat.
Ya menurut gua sesimpel itu sih cinta jadi sih. Jadi lu cinta aja. Ada orang kan yang cinta sama bini orang.
Ada
tapi ya udah cinta.
Dipake.
Aduh dipakai.
Lagi ya, cinta tapi ini orang buat apaan sih?
Ada, ya udah dia cukup mengagumi, cukup mengagumi lah ibaratnya, tapi nggak harus memiliki juga. Jadi luas lah. Ini cuman guyonan aja sih, maksudnya yaitu perspektif gue ketika gue ngomong tentang cinta. Tapi ada lagi hal yang lebih penting dibanding cinta sih menurut gue.
Apa tuh?
Iman. Hubungan baik sama Tuhan dan manusia.
Habluminanas, habluminallah.
Itu dia nyok. Tadi udah sedikit kita ngomongin tentang gunung, udah sedikit ngomongin tentang musik, dan sekarang gue pengen nanya sama lu. Lu kan anak mahasiswa nih. Udah semester berapa sih sekarang?
Mahasiswa gadungan. Kalau kata Dono.
Semester berapa sekarang?
Sekarang semester lagi jalan semester 4. Mau masuk.
Fakultas apa?
Fakultas Ilmu Komunikasi.
Di Budi Luhur ya?
Di Budi Luhur. Aduh, jadi promosi nih.
Pandangan lu tentang pendidikan sekarang yang ada di Indonesia, yang udah ganti menteri, Pak Nadiem Karim, sistemnya yang lu tahu aja.
Sistemnya pasti setiap menteri pengen jadi yang terbaik dari segi sistem ya kan. Dia pengen membuat sistem yang baik. Ya menurut gua pilihan apapun keputusan dari menteri yang katanya nanti UN bakal enggak ada, dihapuskan.
Iya. Yeah.
Terus kuliah cuman kalau enggak salah jadi 5 semester yang tadinya 8.
Iya. Yeah.
Jadi mau dipersingkat, entah tujuannya itu mungkin untuk yang terbaik ataupun bagi kalangan atau pendapat lain mungkin itu buruk ya kan. Tapi pastinya menteri, Pak Menterinya pengen jadi sistem yang terbaik sih. Karena apalagi dia punya seorang entrepreneur ya, pengusaha itu ya.
Iya, pengusaha unicorn lah bisa dibilang. Startup paling terbaik
startup di Indonesia. Nah, di Indonesia pun lebih berkembangnya sangat.
Tapi kemarin gue baru baca dari Twitter tuh dia cukup bermasalah dalam segi aset keuangan dia nyo pas di
pastinya, karena kan nggak bisa apalagi banyak begitu
banyak apanya nih
banyak yang dipikirin dia kan nggak mungkin contohnya kayak setiap menteri kan nggak bisa merangkap gitu
ya emang nggak sama merangkap
kayak misalkan dia nggak mungkin ngelepasin Gojek sih kalau menurut gua.
Tapi secara langsung dia udah resign kan,
secara nggak langsung dia punya orang kepercayaan dan dia masih terlibat di dalam itu gitu. Karena Gojek ya kan, siapa yang gak tahu sih, anak kecil ya tahu. Apapun keputusan dia, dia pengennya pasti yang terbaik sih kalau menurut gua.
Tapi pendidikan, kalau menurut lu ada yang kayaknya sistem ini salah nih diterapin di Indonesia, kayaknya harus digantikan dengan sistem yang seperti ini. Karena yang gua tahu, kita selama ini belajar dari SD SMP sampai SMA tuh cuman diajarin teori tok gitu loh, tapi gak diajarin bener-bener prakteknya. Ya ada beberapa sekolah tuh kayak lu ujian praktek atau, tapi itu nggak cukup mumpuni kalau lu tuh bakalan kepake di dunia kedepannya. Maksudnya yang gue tahu kan pendidikan di luar kan juga dia dari SD SMP pun tuh udah diajarin untuk meriset lu sukanya di apa nih, misalkan lu suka di musik, ya udah lu dari SD tuh lu benar-benar diajarin tuh musik aja karena itu yang keinginan. Tapi kalau yang gue lihat pandangan gue tentang pendidikan, lu dipukul rata, lu harus suka MTK, lu harus suka fisika, lu harus suka dan harus bisa. Tapi itu kadang nggak maksimal ketika kitanya nih, gue nggak suka MTK nih, yaudah jadi pelajaran MTK gue jelek karena emang dari gue nya nggak suka, gue lebih suka ke fisika misalkan. Gue concern ke fisika, tapi dari beberapa pelajaran itu gara-gara MTK gue jeblok, gue jadi nggak bisa dapat ranking ataupun tingkatan yang lebih tinggi karena MTK gue jelek. Itu sih nyok, kalau menurut gue kayak kita gak dituntun benar-benar kemauan keinginan kita.
Siswa tuh disuruh bisa semua pelajaran gitu, sedangkan dari gurunya pun belum tentu bisa gitu. Contoh kayak guru matematika, yeah, dia kan fokus di matematika. Nah, dia itu gak akan bisa masuk ke ilmu pengetahuan sosial ataupun alam.
Yeah.
Jadi kayak kita dituntut atau dipaksa buat lu bisa ngerangkum semuanya gitu. Wuh, lah udah kayak apaan tahu, sedangkan gurunya pun belum bisa ya kan. Jadi nggak harusnya dibagi sih, kayak lu fokusnya mana nih gitu, arahin ke situ. Jadi yang mana yang jadi kemampuan lu ya coba diarahinnya ke situ. Kadang kan kita cuman disuruhnya semua harus bisa gitu ya, pada otak kita terbatas gitu
buat
bisa sesuatu.
Ya pada intinya kita semua ingin yang terbaik lah untuk pendidikan kita yang ada di Indonesia, paling kagak mencetak suatu generasi muda yang bisa merubah tradisi-tradisi lama yang merusak negara kita jadi lebih baik lagi. Setuju gak lu akan hal itu?
Setuju, yang bisa ngerubah, yang mungkin bisa ngimpor narkoba.
Aduh,
kemarin gue dengar salah satu DPR juga dia mau ngimpor ganja katanya.
Dari PKS ya?
Dari PKS.
Itu dari caleg Aceh. Dari Aceh kan?
Dari Aceh, gue setuju sih.
Dan lu udah nonton YouTube-nya Panji? Dia tuh ngobrol sama ketua LGN. Gue tahu dari itu video dan gue langsung baca, gue langsung nyari tahu. Sekarang kota paling miskin di Indonesia siapa nyok kalau mau tahu nyok? Acehnya.
Aceh.
Jadi itu secara gak langsung masyarakat Aceh ditekan sedemikian rupa untuk tidak memanfaatkan SDA-nya ganja. Dia.
Ganjanya.
Iya, ganjanya lah. Ya kita tahu lah ganjanya Aceh itu is the best lah. Kok is the best? Gue tau banget soal ganja. Soto ya banget ya. Ya pokoknya gitulah. Dan dia jadi sekarang kota termiskin di Indonesia loh. Gila ya?
Gila sih. Harusnya bisa lebih berkembang. Karena kan ganja terbanyak sih kalau menurut gue. Karena kan gak habis-habis gitu. Dibakarin.
Kita bakarin.
Lu aja.
Maksudnya mereka bakarin. Gitu.
Mereka itu siapa?
Mereka yang
mengatakan. Sayap kiri.
Sayap kiri pemerintah ya kan. Sayap kanan kan ini ya. Jadi kayak sayang gitu. Kenapa gak coba di manfaatin
ya, jadi
mampun itu gitu kan,
dan secara langsung
nggak semua ciptaan Tuhan sia-sia gitu, pasti ada pemanfaatannya gitu. Contoh kayak babi diciptain kita kan buat belajar ya kan, ada mungkin manfaat tapi nggak tahu sih manfaatnya apa, apa kita buat bunuh itu babi kan?
Tapi emang ada
pasti manfaatnya. Sama kayak ganja ataupun tanaman lain kan pasti ada manfaatnya gitu, cara nggak langsung kita belum bisa meneliti. Kalau ada penelitian baru kita bisa tahu nih manfaat dan keburukannya. Kalau cuma bicara kayak gitu kan mereka kayak hakim jalanan yang mengatakan bahwa ganja itu salah, ganja itu narkotika, ada lagi ganja itu benar, ganja itu obat ya kan. Kalau nggak ada pembuktiannya kan kayak omong kosong aja.
Tapi bukan harus udah ada, tapi ada kan beberapa orang yang meneliti tentang kebaikan apa output dari si ganja itu baik dan buruk.
Harusnya ada sih. Harusnya ada sih di luar. Kalau di Indonesia harusnya ada juga.
Nah, tapi yang di Indonesia ini iya, yang ada di Indonesia ini kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat kalau ganja itu enggak bahaya. Sebenarnya kalau ya orang pemerintah juga menggiring opini kalau ganja itu berbahaya, tapi itu enggak melulu bisa tentang obat, medis bisa dibuat untuk di bidang itu. Jadi ganja bisa ada perbantuan juga.
Bisa, ganja kan tumbuhan, bukan sesuatu yang diciptain manusia gitu. Kayak misalkan obat-obatan tuh kapsul ataupun sabu, ya kan? Itu kan hampir rata-rata campur tangan manusia, bukan campur tangan Tuhan itu.
Berarti lu cinta ganja?
Cinta kayak alaf ganja, marijuana bahasa ini itu medis.
Ya tentang pendidikan,
tapi gue negatif ya. Gue kemarin habis apa di tes narkoba dan hasilnya negatif.
Jangan
punya pandangan bahwa gue suka ganja.
Ya, kita semua tuh bersih dari ganja.
Bersih, insyaallah.
Insyaallah, amin. Jadi ya itu sedikit obrolan kita ngalor ngidul untuk podcast episode gue yang ketiga kali ini. Tadi udah ngomongin tentang music.
Intinya apa nih? Yang bisa di
dan nih topik terakhir untuk saat ini, pergaulan yang ada sekarang lu melihatnya seperti apa? Ya circle lah orang-orang kota yang ada di Jakarta lah.
Udah pergaulan enggak usah yang macam-macam.
Yang macam-macam tuh kayak gimana emang? Emang macam-macam kayak gimana?
Yang macam-macam, yang narkoba lah, yang apa? Ngebunuh bang, aduh pergaulannya tuh macam-macam deh pokoknya di Jakarta, ya kan, bukan hanya di Jakarta sih, di Indonesia lebih tepat ya.
Malah lebih sadis di luar ibu kota loh.
Iya, jadi udahlah kita.
Cuman gara-gara masalah ceweknya selingkuh lah.
Ada gara-gara curan rek ya kan, dia sampai dibunuh. Aduh, di Jawa tuh.
Serius lu?
Iya.
Aduh tuh kacau sih.
Jadi udahlah pergaulan yang biasa-biasa aja, normal-normal lah. Kalian anak muda.
Ya, tapi kan kadang kan anak muda namanya anak mudanya.
Sayang kalau digunain waktu itu cuma hal-hal yang sia-sia gitu. Anak muda waktunya bisa berkembang gitu, jiwa mudanya itu masih ada. Jadi gunain lah jiwa muda sebelum jiwa tuanya datang.
Tapi kadang susahnya lu pasti ngalamin yang namanya ngelawan ego tuh susahnya. Enggak gampang kita untuk
ego badan gede. Susah tuh baru.
Kita namanya jiwa muda, gejolak jiwa muda tuh susah untuk dilawan egonya, apa hawa nafsunya, dan kita kadang suka nggak bisa ngebedain mana baik dan mana buruk. Kalau belum kecemplung baru. Tapi ada masuk akal juga sih opini tentang, tapi kan banyak juga orang yang kayak bodo amat karena latar belakangnya dia tuh mungkin babanya orang kaya.
Kalau orang kaya bukan baba, papa, be.
Father.
Dear, yeah.
Dead father.
Dead, mati.
Daddy.
Dead. Nyobain mati. Jadi kan makanya manggil ayah aja lah.
Iya, iya, yang wajar-wajar aja lah ya. Ya karena latar belakangnya dia yang dia berpikir bahwa dia bisa melakukan apa aja karena punya materi yang cukup, punya dekingan atau apa. Jadi dia bisa melakukan apa aja yang disuka tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan datang. Tapi ya itu balik lagi. Gue pernah nyoda. Pesan-pesan buat para pendengar gue nih, kali lu punya, lu ingin menyuarakan suatu hal yang sampai sekarang tuh belum tersalurkan, apapun lah yang lu ingin katakan kepada dunia ini.
Apa ya?
Jangan lupakan Tuhan.
Bener sih, iya jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Enggak boleh nyong lupain Tuhan mah.
Iyalah.
Harus diingetin lagi.
Walaupun lu diingat harus saling mengingatkan. Harus diingetin.
Jadi tiap aktivitas libatkan Tuhan, ya kan?
Apapun itu ya.
Apapun itu sesuatu yang jadi kayak lu mau berbuat jahat, kalau lu libatin Tuhan kan jadi enggak jadi, ya kan? Oh iya, ada Tuhan. Ya kan ngelatih gua nih tuh gimana. Jadi sesuatunya tuh harus dilibatkan Tuhan ke depan sana, karena suatu itu kita berhasil pasti asal seizin dia lah.
Ya udah, berarti kesimpulannya yang gue dapat, jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan tanah, kembali ke alam.
Cakep.
Itu aja. Cakep,
tapi dia. Berarti boleh nyontek lu ya.
Enggak, itu sekelibet aja.
Ada di otak lu. Okay,
sekelibet okay. Aja. Karena namanya kesimpulan.
Iya benar, bagus.
Ketika kita bicara itu kesimpulannya kayak gitu, kamu
cakep.
Udah, segitu aja podcast kita kali ini. Semoga ketemu ke depannya.
Good luck buat kalian semua yang di sana yang lagi berjuang, terutama para pejuang amplop coklat.
Pekerja. Yang lagi nyari kerja, semangat yang
usaha. Pasti usaha enggak pernah ngeliatin hasil. Yakin itu.
Intinya adalah usaha ya. Salam buat keluarga di rumah. Semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa makan.